Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Petrol ustavlja naložbe v Sloveniji in napoveduje zapiranje bencinskih servisov.
Novela o trgu dela prinaša višja nadomestila za brezposelnost, vzpostavlja most do upokojitve ter zaostruje področje agencijskega dela.
Absentizem duši gospodarstvo. Več kot 18 milijonov delovnih dni je izgubljenih vsako leto. Kaj ugotavljajo detektivi?
Vsi zadovoljni z vladno uredbo, ki določa strožje standarde obratovanja za sežigalnice in sosežigalnice.
Trump: odločitev o napadu na Iran bom sprejel v naslednjih 14 dneh. Iran naj opusti bogatenje urana.
Teheran: pogoj za pogovore z ZDA je končanje izraelskih napadov.
Vreme: jutri čez dan večinoma sončno in toplo do 28 stopinj.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelja Jure Pavšek in Marjan Bunič. Nova uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki regulira marže tudi na avtocestah, naj bi ob zaostrovanju še nekaterih drugih omejitev zmanjšala dobiček Petrola za do 30 milijonov evrov. V podjetju zato napovedujejo ustavitev investicij in vseh sponzorstev ter zapiranje bencinskih servisov, ki poslujejo z izgubo. Več Andrej Šinko.
V Petrolu so upozorili, da so marže v Sloveniji najnižje v regiji, predstavljajo pa zgolj 7% skupne cene. 33% odpade na stroške nabave goriv, 60% pa na trošarine, ki naj bi se po besedah predsednika uprave družbe Saša Bergerja v zadnjih dveh letih dvignile za 35 oziroma 42%. Marže pa ostajajo nespremenjene, čeprav so se zgolj stroški dela povečali za 19%. Regulacija cen se zdaj širi še na avtoceste in hitre ceste, kjer so tudi sicer stroški poslovanja podjetja bistveno višji. Član uprave Marko Ninčevič pojasnjuje, da so posegi na trg pogonskih goriv v Sloveniji med najostrejšimi, prav tako pa ne temelijo na strokovnih podlagah in so tudi v neskladju z zakonodajo.
Zakon o kontroli cen na primer jasno določa, da je ukrep regulacije cen izrazito kratkoročen ukrep, ki se ga je treba poslužiti tako rekoč s tresočo roko, predvsem pa mora temeljiti na poglobljeni strokovni razpravi, poglobljenih analizah in tudi mednarodnih primerjavah. Mi se pa danes srečujemo situacijo, ko razprave in komunikacije z pristojnim ministrstvom za okolje in prostor dejansko ni. Ministrstvo ni predstavilo ene resne strokovne podlage, ki utemeljuje tako radikalne posege na trg pogonskih goriv.
Je dejal Ninčevič in dodal, da tudi ni analize o učinkih te regulacije na potrošnika, inflacijo in druge makroekonomske parametre. Petrol zato namerava ukrepati po pravni poti, upa pa tudi na dialog.
Želimo se usesti za mizo z argumenti, strokovnimi podlagami in želimo biti slišani, pa ne samo Petrol, pravzaprav vsi naftni trgovci, ki delujejo v Sloveniji. Ni samo zaskrbljenost pa ogorčenost na strani Petrola, ampak pri vseh naftnih trgovcih.
Je pojasnil predsednik uprave družbe Berger. Na Petrolu so sicer na ukrepanje vlade že odgovorili s preusmerjanjem razvojnih investicij na tuje trge, z zamrznitvijo vseh izplačil sponzorskih in donacijskih sredstev, ki na letni ravni dosežejo 2 milijona evrov, pa tudi z revidiranjem dobaviteljskih pogodb in stroškovno optimizacijo. Del slednje bo tudi zapiranje nekaterih bencinskih servisov, katerih konkretno pa za zdaj še ni jasno.
To je še predmet analiz, ki jih pospešeno delamo v družbi. Seveda na to odločitev vpliva več faktorjev, od pokritosti same okolice, izgube, ki jo prodajno mesto dosega. Bi pa rad poudaril, da Petrol sam po sebi ne želi manjšati prodajne mreže v Sloveniji, ampak v obstoječi regulaciji smo pač primorani v to.
Je pojasnil predsednik uprave Petrola Berger. Delavski direktor Zoran Gračner pa je opozoril tudi na posledice za 3000 zaposlenih v Sloveniji.
Vsem je jasno, pa ni treba imeti kaj velik izobrazbe, da to na dolgi rok ne bo šlo, da posledice bomo seveda čutili vsi, zaposleni, pa tudi državljani, zaradi ker se lahko naredi, da nekje na koncu ne bojo imeli kje tankat.
Na ukrepanje Petrola se je odzval minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, ki upa, da bodo v družbi ravnali razumno.
Seveda nihče ne pričakuje poslovanja z izgubo. A razumljivo je pričakovati ravnotežje med interesom podjetja in širšo javno koristjo.
Je dejal minister in še dodal, da podjetja, ki deluje v stabilnem okolju in s podporo ljudi, imajo priložnost, da to zaupanje vračajo ne le v bilancah, temveč tudi z dejanji.
Predlog novele zakona o urejanju trga dela je včeraj prestal obravnavo na Državnozborskem odboru za delo. Danes sledi še njena obravnava na že 106. Izredni seji Državnega zbora. Novela sicer prinaša više nadomestila za brezposelnost, rahlja most do upokojitve in zaostruje področje agencijskega dela. O predlogu se bodo izrekli v opozicijskih SDS in NSI, saj menijo, da vlada in koalicija zlorabljata institut nujnega postopka. Več Jernej Dragar.
Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija je uvodoma spomnil, da predlog prinaša zvišanje najnižjega in najvišjega nadomestila za brezposelnost.
Namesto, da je zgornja meja fiksirana pri 892,5 evra bruto, kot je bilo doslej, torej zadnjih 12 let, kar znese približno 653 evrov neto, ne glede na to, kakšno osnovo, torej plačo pred izgubo zaposlitve posameznik pred tem imel, bo zdaj zgornja meja prve tri mesece znašala 130% minimalne plače, naslednjih treh mesecih 110, na to 190 in po 12. mesecu pri tistih, ki so še upravičeni do denarnega nadomestila 80% minimalne plače.
Medtem, ko bi se najnižje nadomestilo s 1. januarjem naslednjega leta zvišalo na najmanj 70% bruto minimalne plače. Predvideno je tudi rahljanje mostu do upokojitve.
Ta izjema je zdaj zastavljena tako, da lahko oseba, ki je dopolnila vsaj 57 let in ima 37 let pokojninske dobe, to je v vsakem primeru 3 leta ali manj pred upokojitvijo, je upravičena do 25 mesecev denarnega nadomestila za brezposelnost, če je bila v zadnjih 24 mesecih pred izgubo zaposlitve 26 mesecev vključena v zavarovanje.
Ne glede na to, ali je že predhodno izkoristila svojo zavarovalno dobo. Slovenci smo namreč v evropskem vrhu, kar se tiče delovne aktivnosti od 25. do 45. leta starosti. Tako si vlada s tem ukrepom in z možnostjo posredovanja študentskega dela preko Zavoda za zaposlovanje želi omogočiti lažjo prvo zaposlitev za mlade ter most do upokojitve za starejše.
Podaljšuje se tudi dovoljen obseg začasnega in občasnega dela upokojencev, tako na ravni enega upokojenca kot na ravni delodajalca, pri katerem so definirane omejitve, kolikšen delež oziroma kolikšen število ur sme biti opravljeno z začasnim in občasnim delom. In zaslužek upokojencev, ki opravljajo občasno in začasno delo, je zdaj omejen namesto s fiksnim zneskom na 12-kratnik minimalne plače.
Predlog novele tako predvideva spodbudo za zaposlitev brezposelnih starejših od 59 let v višini 40% od mesečnega neto zneska denarnega nadomestila ter možnost razbremenitve delavcev, ki so starejši od 58 let ali so dopolnili 35 let pokojninske dobe. In sicer na način, da bi delali z 80-odstotnim delovnim časom, 90-odstotno plačo in 100-odstotno plačanimi prispevki.
To seveda ne pomeni, da se posredovanje začasnega občasnega dela študentov in dijakov pri koncesionarjih odpravlja. Zavodu se samo daje pravne podlage, da se lahko pojavi še kot eden ponudnikov tovrstnih storitev.
Ter povečanje obsega začasnega ali občasnega dela upokojencev z 60 ur na 85 ur na mesec, je še povedal državni sekretar Feketija. Novela ureja tudi področje agencijskega dela ter najnižje možno plačilo za javna dela.
Gospodarski kazalniki za Slovenijo niso spodbudni, tudi na prehodu v drugo četrtletje kažejo na zmanjšano aktivnost v izvoznem sektorju. Nadaljevalo se je krčenje proizvodnje predelovalnih dejavnosti, gradbena aktivnost je bila v prvih štirih mesecih leta precej nižja kot pred letom, največji zaostanek je pri gradnji inženirskih objektov. Število delovno aktivnih oseb je prve štiri mesece ostalo podobno, a v gospodarstvu tarnajo zaradi pogostih odsotnosti z dela. Več Tanja Dominko.
Po statističnih podatkih se Slovenija uvršča v vrh držav Evropske unije glede na delež bolniških odsotnosti. Vsak dan zaradi bolniškega staleža manjka na delovnem mestu več kot 56 tisoč zaposlenih. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar ob tem dodaja.
Poglejte, ko smo še v predlanskem letu imeli v breme delodajalca 20 delovnih dni, pa je ta vlada to spremenila iz 20 na 30, se je povprečno iz 12 dni absentizma, torej odsotnosti zaradi bolniške, to povečalo na skoraj 18, za več kot polovico. In imamo skupaj, ko to zračunamo, v Sloveniji 19 milijonov delovnih dni. Naj si vsak sam zračuna, kakšno škodo ta absentizem predstavlja.
Cvar se strinja, da je za neko resno bolezen normalna odsotnost z dela, ampak realnost je kdaj tudi drugačna.
Govorimo o tem, da seveda, ko lahko za 3 dni pokličeš zdravnika, niti ne potrebuješ k zdravniku iti, ne, poveš, da pač boš skrbel za otroka ali karkoli, ali da se ne počutiš dobro, s tem seveda imamo največ podaljšanih vikendov od takrat naprej.
S preverjanjem ozadja odsotnosti z delovnega mesta se ukvarjajo tudi v detektivsko-varnostni agenciji. Direktorica Bernarda Škrabr Damjanovič ugotavlja, da so zaposleni vse bolj predrzni pri goljufanju sistema.
Zaznavam letos izjemen porast in pa tudi pri oblikah samih zlorab bolniških staležev. Od tega recimo, da pred časom so bile te zlorabe omejene, recimo, da je delavec šel izven kraja bivališča, sedaj so pa bolj predrzne od tega, se pravi, da delavec dela pridobitno na črno nekje drugje in pa tudi do tega, da odpotuje v tujino, celo na druge kontinente imamo zdaj primere, ki smo jih obravnavali pred kratkim.
Delodajalci so že pred letom in pol v kabinetu predsednika vlade zaprosili za sestanek z ministrico za zdravje. A zgodilo se ni nič.
Tega sestanka ni, kar je nedopustno, da se z ministrico v neki vladi gospodarske organizacije, ki skrbimo za gospodarstvo, niti pogovarjati ne moremo.
A problem bo treba rešiti, kajti?
To, ker to rezultira tudi v višjih stroških zdravstvenega zavarovanja, dostopnimi zdravstvenimi storitvami in pa večjimi obremenitvami za tiste, ki pa tega instituta ne zlorabljamo, ne? In dodala bi tudi, da okolikor država nima ustreznih kontrolno-nadzorstvenih mehanizmov in področje nadzora je posledično preveč ohlapno regulirano, se te goljufije vedno bolj razširjajo. In temu smo detektivi trenutno priča na področju obvladovanja absentizma.
Ob vsem tem dodatno skrb vzbujajo gospodarski kazalci za Slovenijo. Na lestvici konkurenčnosti Švicarskega inštituta je naša država še vedno na 46. mestu, tako kot lani. Da bi se vlada morala odzvati, poudarja predsednik obrtno-podjetniške zbornice, ki je zgrožen, da pa po drugi strani hiti s pobiranjem prispevka za dolgotrajno oskrbo, čeprav bomo plačevali mačka v žaklju.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vabilo na jutrišnje 57. romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje.
70 let nadškofa Cvikla in 10 let njegovega vodenja mariborske nadškofije.
Šport. Košarkarice Slovenije na evropskem prvenstvu izgubile še proti Italiji in ostale brez možnosti za četrtfinale.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru, prav tako pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Dragočavi. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred izvozom Slovenska Bistrica Jug iz smeri Maribora, na to pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Skozi delovno zaporo promet trenutno poteka samo po enem pasu, zastoja pa je za približno 40 minut. 40 minut zamude tudi na Primorske avtocesti, na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Sicer pa so zastoji zaradi popodanske prometne konice tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako gre počasi že na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center mimo razcepa Malence proti Dolenski. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti Kosezam in naprej proti Gorenski. Prav tako pa je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km dolg zastoj, predor občasno tudi zapirajo. Vozniki, ki so namenjeni v Kranjsko Goro, pa lahko uporabijo že izvoz Jesenice vzhod Lipce. No, cesta Unec-Laze-Logatec pa bo v Logacu zaprta od sobote od 9. ure zjutraj do nedelje do 7. ure zvečer. Obvoz bom v tem času možen po avtocesti med priključkom Logatec in Unec v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na vladi so potrdili spremembe nekaterih uredb in pravilnikov, ki urejajo področje industrijskih izpustov v zrak. Med drugim so izenačili dovoljene vrednosti izpustov za sosežigalnice in sežigalnice ter poostrili nadzor izpustov industrijskih obratov. Spremembe sledijo lani sprejetemu zakonu o varstvu okolja, ki so ga v obravnavo vložile nekatere nevladne organizacije. V anhovski cementarni Alpacem so se odzvali pozitivno. Vidijo namreč pot do uskladitve z novimi zahtevami, čeprav bo draga, so dejali na današnjem srečanju s pristojnim ministrom in županom. Zadovoljni so tudi občina in okoljevarstveniki.
Ljubljanski farmacevt Lek, ki sodi pod okrilje švicarskega velikana Sandoz, bo 1. julija položil temeljni kamen na Brniku, kjer načrtuje proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Z naložbo bodo naredili pomemben korak k krepitvi zanesljive in trajnostne oskrbe s podobnimi biološkimi zdravili, izdelanimi v Evropi. Naložba je vredna okoli 400 milijonov evrov. Do leta 2029 naj bi bilo zaposlenih do 270 ljudi. Pripravljajo pa še naložbi v visokotehnološki proizvodni center v Lendavi in razvojni center v Ljubljani.
Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo dokončno odločitev o vključitvi v spopad z Iranom na strani Izraela sprejel v naslednjih 2 tednih. Iran pa naj do takrat drastično omeji svoj jedrski program. Teheran mu odgovarja, dokler trajajo izraelski napadi, pogajanj ne bo. V Ženevi je za danes kljub temu napovedan sestanek zunanjih ministrov 3 večjih evropskih držav in Irana. Obstreljevanje med judovsko državo in islamsko republiko medtem ne pojenja. Več Marcel Krek.
Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Caroline Levitt se bo Trump, napasti ali ne, odločil v 14 dneh. Do takrat namreč pričakuje dokončni dogovor, v skladu s katerim se bo moral Iran odpovedati bogatenju urana, ki je potreben za izdelavo jedrskega orožja. Iran še nikoli ni bil bližje jedrskemu orožju, predsednikova prednostna naloga pa je zagotoviti, da ga ne dobi. Pri tem je bil zelo jasen. Iran lahko sklene dogovor, mora ga skleniti. Poslali smo jim praktičen in realističen dogovor, ali pa se bodo soočili s hudimi posledicami. Toda usoda pogajanja je precej nejasna. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je namreč za državno televizijo danes izjavil, da je pogoj za pogovore z ZDA ustavitev izraelskih napadov. Araghchi naj bi se sicer že v naslednjih urah v Ženevi srečal s kolegi iz Velike Britanije, Nemčije in Francije. Srečanja v Švici se bo udeležila tudi visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas, ki naj bi se z evropskimi kolegi sestala še pred začetkom pogovorov z Iranom. Po besedah tiskovnega predstavnika Evropske komisije Anuarja Elanunija si EU ves čas prizadeva za diplomatsko in trajno rešitev. Izraelske sile so ponoči sicer z več kot 60 lovskimi letali izvedle napade na več 10 jedrskih in vojaških ciljev v Iranu. Bombe so spet padle tudi na Teheran, med drugim na sedež sil za notranjo varnost in objekte za proizvodnjo raket. Poleg tega so prestregli 4 brezpilotne letalnike izstreljene na Izrael iz Irana. Ta je sicer enako kot včeraj tudi danes napadel Beršebo in poškodoval tamkajšnji tehnološki center. Sirene za zračni napad so se sicer oglasile vzdolž celotne judovske države, tudi v Hajfi, Tel Avivu in Jeruzalemu. Napadi se na obeh straneh nadaljujejo tudi čez dan.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je na včerajšnji praznik svetega Rešnega Teresa in krvi obhajal svoj 70. rojstni dan. Med slovesno večerno svetomašo v stolni cerkvi pa so se spomnili tudi 10. obletnice njegovega škofovskega posvečenja. Prispevek Marjane Debevec.
Nadškofu Cviklu se je uvodoma zahvalil generalni vikar Janez Lesnika.
Smo hvaležni in veseli vsega, kar med nami dela, da nam oznanja Božjo navzočnost in nas opozarja na Božjo navzočnost med nami.
Ob sklepu pa se je na škofu Cviklu zahvalil predstavnik župnije Juri Brodschneider. Bogu se je zahvalil, da ga je izbral, da vernike vodi skozi čas izgube duhovne občutljivosti, notranjega kaosa in kulturne zmedenosti, ki prevladuje v sodobnem svetu.
Skupaj z vami bomo v stiku z Gospodom v stran od hrupa sveta, ker ljudje prejemajo le spektakel luči in hrup zvokov, česar je človeštvo že sito in nasproti temu bo našlo v naših cerkvah lepoto, red, mir, harmonijo, tišino in resnico.
Nadškof Cvikl pa je svoj nagovor posvetil skrivnosti svete Evharistije.
Vsakokrat, ko prejmemo rešnje telo, naj bi bilo v nas tisto iskreno in veselo razpoloženje, kot je bilo takrat, ko smo ga prijeli prvikrat. Rešnje telo nima cene. Je znamenje zastojnske Božje ljubezen.
Jezusovo telo pa smo po besedah nadškofa Cvikla tudi mi. Vsi smo namreč po krstu Božji otroci.
Posnetek celotne maše iz Mariborske stolnice najdete v našem audio arhivu. Več o slovesnosti pa lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Pred nami je jutrišnje 57. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, ki ga že od začetka pripravlja revija Ognišče. Ker je bazilika tudi svetoletna cerkev, bodo romari deležni svetoletnih milosti in prejeli svetoletni odpustek. Da vse lepo poteka, so dobrodošli prostovoljci in duhovniki za obhajanje zakramenta spovedi in bolniškega maziljenja. Več o samem programu pa direktor založbe Ognišče Miha Turk. Z njim se je pogovarjala Meta Potočnik.
Pokojni papež Frančišek je v buli o napovedi rednega svetega leta zapisal, naj bodo bolnikom ponujena znamenja upanja, ki so doma ali v bolnišnicah. In prav to se bo jutri zgodilo na Brezjah. Da bo vse dobro potekalo, pa so potrebni prostovoljci, ki v ozadju postorijo veliko nevidnega dela.
Takih organiziranih skupin, kot so, ne vem, odrasli skauti, Slovenska Karitas, Malteški vitezi, nekateri pa pride tudi ljudje samostojno po lastni inicijativi in tudi če še kdo tak, ki o tem malo razmišlja ali pa ki bi želel en dan podariti za bolnike in bi prišel rad pomagati, je zbor pred baziliko jutri ob 7. uri zjutro, kjer se nekako naloge razdelijo, malo povejo.
Ob 10. uri bo slovesna romarska maša. Somaševanje vodi koprski škof Peter Štumf.
Začnemo v uradnem delu ob 9. uri, ko je priprava na mašo z molitvijo rožnega venca in petjem. Ob 10. uri je potem romarska maša. Glede na vreme, mislim, da bo na trgu pred baziliko in da bo zelo lepo. Prostora dovolj, tako da lepo vabljeni. Potem je po maši pač nekako prosto, da ljudje grejo v cirku, na kosilo in take stvari in kdor lahko še, potem ob 13. uri so pa večernica s 5 litanijami.
Mašo z Brezi bomo neposredno prenašali tudi na radio Ognišče. Na tak način bodo z dogajanjem lahko duhovno povezani tudi tisti, ki zaradi bolezni ali starosti ostajajo doma oziroma v bolnišnicah.
V nedeljo se bo že 15. začela neprekinjena 24-urna molitev za domovino, letos pod geslom Zaupanje, pot miru. Prvih 23 ur poteka po spletu preko Zooma in YouTube kanala. V ponedeljek pa bo ob 18.30 v Ljubljanski stolnici Maša za domovino. O pomenu molitve in delu za skupno dobro naše domovine je za naš radio spregovorila ena od organizatork, Mateja Maček.
Mislim, da je domovina dar, ki smo ga prejeli in moramo najprej biti za to hvaležni. Tudi, če je marsikaj morda nam ni všeč, je marsikaj narobe, je dejansko to dar in hvaležnost se mi zdi, da je temelj. Ker če si hvaležen, potem boš je tudi iz tega nagiba začutil, da daš svoj prispevek k skupnemu dobremu. In zdi se mi, da je tudi odgovornost nas vseh, da res vsak opravi svoje najbolje kot lahko. Sem prepričana, da če bi vsi to naredili, bi se to tudi nekje poznalo.
Košarkarice Slovenije so sinoči izgubile tudi drugo tekmo pred tekmovalnega dela evropskega prvenstva. 77-66 so jih v Bologni premagale domačinke Italijanke. V oči bode predvsem druga četrtina, v kateri rakete iz igre niso dosegle niti točke, čeprav so v zadnji četrtini za hip prišle celo do izenačenja na 62. Po novem porazu v dvorani Paladoca, s katerim so si Slovenke zaprle možnosti za četrtfinale, Zala Friškovec.
Nekako ponosna sem, da smo nismo obupale, pač vso energijo smo usmerili v to, da bomo prišli nazaj in smo. Ampak ja, na koncu pač nam je zmagal mogoče sam en šut ali pa mogoče sam ena bolj pametna odločitev, da bi jih lahko mogoče zlomile, ampak žal na koncu smo se izgubili.
Slovenke bodo Eurobasket sklenile jutri s tekmo proti Srbiji. V Tivoliju se nadaljuje močan mednarodni namiznoteniški turnir VTT Star Contender. V današnjem drugem krogu bosta nastopila Deni Kožul, ki je včeraj po zaostanku z 0-2 in preobratu z 3-2 ugnal Poljaka Kulčinskega, ter prvi slovenski loparček Darko Jorgič, ki je bil v uvodnem krogu prost. Oba čakata predstavnika Južne Koreje, Kožula Jun Sung, Jorgiča Park. Se po prvem krogu včeraj od reprezentance tudi uradno poslovil nekdanji prvi slovenski igralec Bojan Tokič, ki ga je kljub dobri igri s 3-0 ugnal predstavnik Hongkonga Wong.
Zdaj sebe sem presenetil z kvaliteto igre, nisem si mislil, da lahko igram tako, ampak jaz rabim ta nadih, drugačen je bil, ker je pač domač, ker je pač protivoli. Uživam v tem, ko je ena miza, ko so kamere, ko so gledalci in to naprej. To je za me nekaj, to sem tudi na olimpijskih vedno pokazal. Najboljše, kar lahko, in škoda, pravim, da ni več takšen tekom kot tem današnjem.
Izpadle so tudi Sara Tokič, Ana Tofant in Lara Opeka. Slovenski nogometni reprezentant Aljoša Matko se iz Celja za približno pol milijona evrov seli na Madžarsko. Kot so potrdili v celjskem klubu, bo napadalec po novem nosil dres prvoligaša Ujpešta, kjer se bo pridružil še enemu slovenskemu napadalcu Milanu Tučiču. Klub iz Budimpešte sicer vodi nekdanji strateg Celja, Hrvat Damir Krznar. Še to, košarkari Indiana Pacers so z dominantno predstavo na domači šesti tekmi finala Severnoameriške lige NBA v noči na danes po našem času premagali Oklahoma 108-91, poravnali boj na 4 zmage in odločitev o prvaku preložili na 7. tekmo, ki bo v Oklahomi. Nov prvak lige bo tako znan v ponedeljek zgodaj zjutraj. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Namesto koga roža cveti? V arboretumu vse cveti za nas, ki bomo prišli k maši za domovino. Za nas, ki smo hvaležni, da imamo svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za vse to 25. junija svetomašo ob 10. uri. Po maši bo koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. Sodelavci Radija Ognjišče, vas bomo veseli.
Popoldne bo večinoma sončno, na severozahodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem ob šibki buri okoli 32 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še nekaj ostankov oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Burja na Primorskem bo ponehala. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo večinoma jasno, jutro bo razmeroma sveže. V ponedeljek bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 28, Nova Gorica 33, letališče Portorož in Ajdovščina 31 stopinj, Tolmin 30, Ilirska Bistrica 29, Črnomelj in Koper 28, Novo mesto, Postojna, Bohinjska Češnica, Bovec, Idrija, Kranj, Krško, Metlika, Trbovlje in Vrhnika 27 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Celje, Gornji grad, Lendava, Litija, Rogaška Slatina in Trebnje 26, Murska Sobota jasno 25, Hrastnik, Logatec, Ptuj in Slovenske Konice prav tako 25 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 24, Slovengradec pretežno oblačno 24, Gorenja vas, Ravne na Koroškem in Velenje prav tako 24 stopinj. Maribor in Mežica 23, Pohorje in Jezersko 22, Rudno polje 19, Krvavec 14, Kredarica pa zmerno oblačno 13 stopinj Celzija.
Na štajerski avtocesti je zastoj pred izvozom Slovenska Bistrica Jug iz smeri Maribor ter med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamude približno 40 minut. Zastoji tudi na primorski avtocesti in sicer med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani prav tako 40 minutna zamuda. Zastoji še na ljubljanski voznici na zahodni med Kozarjami in Kosezami ter naprej na gorenski avtocesti do priključka Šmartno, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, pa na južni obvoznici od centra mimo Malenc ter na dolenski avtocesti do Šmarja Sapa in tudi na severni ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 4-kilometrska kolona predor občasno zapira. Vozniki, ki ste namenjeni v Kranjsko goro, lahko uporabite izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Popoldanska prometna konica je in petkovo popoldne, zato je promet povečan in vozite res strpno ter previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan, brala sva Jure Pavšek in Marjan Bunič. Po statističnih podatkih se Slovenija uvršča v vrh držav Evropske unije glede na delež bolniških odsotnosti. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar ob tem poudarja, da je to velika škoda za gospodarstvo. V pogovoru za Mozaik dneva je komentiral tudi aktualne gospodarske kazalce. Prisluhnite mu ob 18. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.